Bet ir četrimis tikai varu. Jā.
Labdien, intervija notiek Iļģu ciema filiāla bibliotēkā 2017. Gadā, 7. Jūnijā. Intervē Laima Brokāne un Līna Perepečina.
Jā, un tagad jūs varētu iepazīstināt nedaudz ar sevi, varbūt arī par vecākiem. Tā kā,
jā, tā, sākšu no paša sākuma. Esmu dzimusi Daugavpilī 1936. Gadā. 36. Gadā es dzimu, nevaru vairs sākt uz jums jau ierakstīt, es tā nemāku rait, nemaz runāt, es pieradusi savādāk būdunēt. Nu, vat, un tad, kad man bija divi gadiņi, mani paņēma audžu vecāki apītē. Tāda maza pilsētiņa apīt. Audžu mamma bija šuvēja, agrā rūsa vēl tā rakstniece, vien šuvēja piemina. Un viņa ir prototips, viņa ir šuva drēbs, viņa slaven šuvē. Un mans audžu tēdz bija apestacijas direktors, nu kā agrāk skaities priekšnieks. Tas bija tā. Nodzīvoju tur es līdz 5 gadi. Audžu paps nomira ar tīfu. Un audžu mamma neskāpēc mani atdeva uz bērnamu. Bet viņa neņēma tikai mani vienu pašu, bet viņa ņēma arī tādu Olgu Samoilavu, divas mazas meitenītes viņa no bērna. Faktiski tas skaitās ne bērnamas, bet kā agrāk skaities daug, viņa savādā kaut kā nosauca to iestādījumu. Un, nu, esam mēģinājuši viņu caur sarkano krustu meklēt savus vecākus, dimžēl nekā es nezinu. Nezinu ne tēvu, ne mammu, man ir pasiek tukšums. Es esmu dzimusi, nezinu, tā jau teica, te kalpons bija, varbūt agrāk tie citi laiki, bija 36. Gads, varbūt es kaut kur, tā. Un to Olga ar viņa paņēma. Pa cik audžu tētis nomira, pie mamītes vēl padzīvojam, un viņa mums palikās tāda, nu es atceros, diezgan tāda šerpa bija, tika govas ganīt, un vienās dusmās man jau bija 5 gadiņi, kad es viņai, man laikam kaimiņēni bija pateikusi, ka viņa nav īstā mamma, un viņa nedrīkst man, sista, viņa man sita. Es arī biju, laikam, bez vainas nebija. Un es viņai šito pateicu. Un ar to pietika, viņa mums momentā atdeva atpakaļ uz bērnamu. Bērnamā bija pirmais bērnams, man bija Alsviķi. Aluksnes rajons ap Alsviķi. Tur es nodzīvoju daudzus gadus. Un man audžu mammas meita, īstā meita, nezinu, kāpēc viņa mūs ņēma divas meitenītes, jo viņai bija savi bērni, divas Anna un Ausma bija, un Jānis, kurš tagad Austrālijā jau ir miris. Un viņa strādāja iekšļiet ministrijā, un viņa caur pazīšanu uz lielu priekšnieci, viņa tādīs Krievu laikā bija, un viņa man dabūja Rīgā, Rīgas bērnamā Kuldīgas ielā. Arī tagad viņš ir likvidēts, tāpat kā Alsiķa bērni. Mēs bijām ar vīru aizbraukuši, vieni grausti. Un Kuldīgas ielas bērnams arī tikai atmiņas. Tur es nodzīvoju diezgan ilgi. Tā, tur es nodzīvoju. Un tad, pat cik man tā audžumā, tā meita, tā bija Ausma, viņa bija liela priekšnieca iekšlietu ministrijā. Viņa man jau bija 14 gadi, Viņa mani paņēma tā, apacīkot dabūja mani iekšā, Rīgas gravieris, agrāk bija tāds juvilieru artils, Rīgas gravieris. Un Rīgas gravierī, viņa bija kadra daļas vadītājs strazdiņa tāda, un viņa mani paņēma pie sevīm audzināt. Rīgas gravierī, es amatu apguvu. Akmenti slipa pie zelta mūsu laiku ielā bija Rīgas graviestu un kantors. Mūsu jau bērns, jau jaunieši nelaid pie zelta lietām, bet mēs dzintaru apstrādājam un mazos akmentiņus slīpējam. Un gravieru pulksaņķēdīts audam, agrā bija tāds metāla pulksaņķēdīts audam. Un tur arī es gāju skolā. Tātad man bija amats un tur es gāju arī mācījos. Un beidzu, Rīgas gravierī, es beidzu, var teikt, 8. klases vēl laikam. Tu nebeidzi 7. beidzu, var teikt, 8. iesāku un kaut kā nebeidzu. Un tad, vajadzāk, man bija nepabeigtā pamatskola, bet tad es gados jau skaitījies diezgan labi, ja 7. klase, 7. bija obligātā. Tad Strazdiņa, nu es ļoti īsi, cīkumos tur apradzu, tur ko stāstīt. Tad tā Strazdiņa, kad man palikās 18 gadi, viņai vairs laikam valsts nemaksāja. Un viņa man gribēja ielikt kopmītnē. Es nezinu, kāpēc man neiedeva dzīvokli, vai tā Strazdiņa, viņa arī jau sen mirusi, vai kā, kāpēc viņa man ņēma, kāpēc man kā bērnam niecē apaļai nebija, neiedeva istabiņa vai dzīvokli, kā tur agrāk ar deva. Nu, lūk tā, un tad viņa man ielika, jā, viņa teica, Verulīt, tev jau vidu, tu esi pilngadīga, tev jau kopmītnē. Un man laimējās, tanīs gados man... Nākošais vīrs dienēja armijā, viņš bija no Kundziņas salas, un viņš atbrauca ciemos, un, te, un tad viņš arī armiju beidza, un tā mēs palēnām, es neesmu mīlestības ar viņu pie viņa aizgāju, vienkārši es negribēju kopmītnē iet, un nepilni divu gadu laikā mēs aprecējamies, Kundziņas salā es ieprecējos. Man bija bērziņš tāds Leonids vīrs, viņš augstāko vienas rūpniecības institūtu beidza, toreiz tieši mācījās, kad atnāca no armijas. Es tik atceros, ka vēl vīrmāte bija dzīva, tā viņa ieraudzīja, kas pirmo reizi pie tiem vārtiņiem atnāk privātā māja. Vai, mētiņa, tev taču tur drēbīts, laikam aiz sēts. Man taču nekas nebija, kas man bērnam niecē, kas man kāda kleitelīta un galīgi. Un tad viņa tāda jocīga skatījās, kas tomēr bez vecākiem es man daudz darīja pāri, ka bez vecākiem. Arī piektā vidusskolē es mācījos, arī skolu, nu tos pēc tam. Nu, un tā, apasakot, tur es palikos tani. Tad es iepazinos ar vīru un es aprecējos, man bija 20 gadi, kad es vienkārši biju spiesta aprecēties, neaiz mīlestības, un manam vīram atkal bija nelaimējās mīlestība, viņš no dienas atnāca, jauni meitene bija citu kopā, un viņš arī neaiz mīlestības, vienkārši mēs tā ballē vienā saskrējamies un sagājam, tād, mums bija tāda jaunība. Un aprecējamies, daudz gadus es dzīvoju ar vīru, ļoti daudz gadus, un piedzima man meitiņa. Tagad Kundzīsalā bija bērndārs, tagad viņš atkal līdz pamatiem ir nojaukts, atkal nav bērndārs, un tur es vadītāji teica, arī tāda āja bija tāda, viņa arī tagad kaut kur institūtā pasniedzēja, jo projām man liekas ir. Un viņa saka, Veriņa, cik ilgi tu slotu dzīsi, nu kam marš tālāk mācīties. Un viņa man aizdzina mācīties. Tātad es iegāju pēc juvilieriem. Juvilieris vispār es izbeidzu, kā es aprecēju. Man vairs nekāds sakar nebija, jo likvidējās arī vairs Rīgas gravieres, kā tās nepastāvēja. Kaut ko pēnavas, jau labi Rīgas gravieres, bet tas likvidējās. Un man auga meita, bērndārzā. Es ar auklīti nosādāju kāds 3-4 gadus bērndārzā. Un tad es sāku mācīties, es iegāju pedagoģiskā, vispirms par medmāsas mācījos, māsa audzinātāji, bija tāda, tagad nav, maziem bērniem, pirmskolas bērniem bija māsa audzinātāji mazulīšiem, tagad jau vai no medmāsa vai audzinātāji, bet tad bija māsa audzinātāji. Vispirms es beidzu māsa audzinātāji un beidzu arī to vidusskolu. Nu, tā, tas tā. Un tad... 69. Gadā Kundziņsalā bija lielie plūdi. Lielie plūdi bija, un mēs sakarā ar tiem plūdiem, pa cik man vīrs bija vieglas rūpniecības to institūtu veids, Maskamā vai Ļengradās vairs neatceros, un viņš bija Rīgas apavis Vora vielā, tagad Marijas, kā viņš sauc, galvenais inženieris, un viņam ārpus kārtas, kā speciālistam uzreiz sakarā ar to avāriju, tagad var, nezinu, kas notik dzīvokli, nedabūt, iedeva mums divi stāv dzīvokļi. Un te mēs dabūjām, šeit dzirciem ielā dzīvokļi dabūjām. Meita man ir vienīgā, tā auga, un pa cik no bendārzes kundzī savu vairs nevarēja izbraukāt, es dabūju dzīvokli un 71. Gadā pārnācu te uz mūsu pārdaugas bendu. Tieši vērās divi bendārzi, viens krievu bendārs mūsu rajonā un mūsu kadiķīts, viņš kā arī skaities 99. Bendārs. Un tur es sāku strādāt mazajā grupiņā, tad vēl bija 4 siļuka grupas, un tad tikai tālāk es gāju pedagoģijā tālāk, bet es visu par tiem maziņiem strādāju. Nu, vat, un tā, tādī bendās es nostrādāju 32 gadi. Vīrs man ir nomirs, jo meita man ir izaugusi, meita beidza pedagoģisko skolu, viņa ļoti labi beidza pedagoģisko skolu, viņa arī kā izcilniece beidza, es tik labi nemācījos kā viņa, un viņa Ļingrads Hecene, viņa varēja tikai vienu eksāmenu, krievalodu viņai bija jānodod, un viņa varēja iestāties uzreiz Hecenos, pat cik viņa beidza pedagoģisko augstāko, bet krievalodā viņa izkrita, un viņa aizgāja uz Liepāju, Liepājā mācīties pedagoģiju. Un tad viņa strādā savā rajonā par vadītāju jau daudz, daudz gadus, un vada savu saimniecību, tā kā, nu tā, vēl vien meitai ir, trīs bērni, man ir vienīgā meita, viņa meita ir trīs bērni, viena meitiņa, divi puikas, un katram savukārt ir divi bērni, tā kā man ir saknītas, tā var teikt pēc zariem. Tā īsumā man dzīve, bet kad tā paskatās, un tā kā es gāršanī vidusskolā no bērnam, es atceros Kuldīgas ielā, kā mūs neieredzēja tos bērnamnieks, vēl Agents Kalna priecis, vēl nebija tās mājas, bija kalni, mēs no bērnama vienmēr gājām braukt. Un man ļoti tā skola patika, piektā vidusskola, to es arī nobeidzu. Bet mājas bērni mūsu bērnam nieks neieredzēja. Visādi apsaukāja un grūti. Tas nians, ka vispār es esmu izgājis savu diezgan smagi tā kā. Es esmu sistēs, esmu pērta, es esmu ar raksturu bijis, arī bez vainas jaunībā, arī savi bijuši ir. Tādi, bet nu krimināli, diskrimināliem neesmies. Nu, galvenais, ko es varu pateikt, paldies Dievam, ka man nav, ka es neesmu slima, ka es neesmu izkropļota bez vecākiem. Vecāku mīlestību, es nemaz nezinu, kas ir vecāku mīlestība. Par to es bērniem atdod visu, jo man jau visi zina, vēriņa, viņi jau visi sveicina. Man kaut kā laikam nenāca no vecāka, saka, kādi vecāki tādi bērni, bet es nezinu savus vecākus. Izaugt, kādreiz pēc gadiem skatos, krievu raidījumi tādi ir, kur meklē un pēc cik gadiem satiek. Mēs esam mēģinājuši visādi. Un tāpēc kaut kādu zīmīgi, ka mēs tikko ar vīru apresējamies Kundzīs salā, jā, mēs bijām aizbraukuši kā vasaru, mēs jau braucam uz dienvidiem, sava mašīna bija, mums ar dārstiršu pārdevam naudiņa mums bija, mēs varējām izbraukāt. Un atbraucam no atvaļēm, un tagad milicija jums meklē tāda Kuznicovu Veru Vladimira meitu. Meklē it kā brālis. Nu, neatceros, ka man bērnamā būtu kāds brālis vai kas. Izrādās tāds pats, meitenīte tāda pati, Igaunijā bija, viņš atrada māsu, bet es tik domāju, ka bērnamā mums šitiem es esmu atradienis, var teikt, ka mums vienkārši iedeva tos vārdus, pat nezinu, vai mani gadi mani pareizi, vai man, nezinu, no tā, tāda, tā ātrumā tā dzīve, tā kā, jā, no tāda ir tāds, es nodzīvos, un tagad jau man ir daudz gadi, un tev vēl man bija brīnumi, gribēju jaunībā. Tagad atvērās robežu vaļā Latvija. Un Daugavs Vanagi iebrauca. Te Rīgā bija atļauj viņiem arī iebraukt. Un iepazinos vienā sarīkojumā ar vienu pastari Jāni. Un viņš ir šausmi. Gribēju, lai es braucu uz Angliju dzīvot. Un izmaksāja man ceļu. Un es divu gadu arī tur nodzīvoju. Tur gāju muzikālā, tur bērniem muzikālo bērniem spēlēju. Tā, tur arī latviešu bērni, angļu bērni, tā kā valoda jau, tur skur bija apguvusi. Tur es nodzīvoju divi gadi. Viņš bija arī kriolai, tas kādā gadā 49. Viņi bija ar mammīti izgājuši, izbraukuši visus uz Vāciju un pēc tam uz Angliju. Un mammīti, kamēr viņam bija dzīva, teica, kamēr viņa dzīva, tikai ar latvieti, ne ar anglieti. Un viņš nodzīvoja visu mūžu, nabadziņš pēc puisī. Nu, tad, kad beidzot es ieradu, iebraucu, viņš tik laimīgs bija, ka latvieti, un sākam dzīvot, un viņš jāņem pīrāks, cepu un visur dari. Bet viņš bija ļoti īpatnējs, jau palicies. Un kā man mazdēls uzrakstīja vēstuli, tad jau vēl mobīlē nebija 90 gados uzrakstīja. Omīte, es gribu tevi, es ilgu, man vairs neinteresē nekāda Anglija, man tikai uz Rīgu, uz Latviju, kad bija lidmašina, es biju domāju, laimīgi, neko nav tik labi kā. Un es burtis no viņa aizbēgu. Nu, viņš jau gaidīja naudu iedeva atpakaļ ceļam, kas tikai, es esmu no papīra, dokumentu, viņš gribēja sareģistrēties. Un tās, tā, un tās, visu laiku viena pati tagad arī jau daudz gadu dzīvoja.
Neesat vairs nekad sazinājušies?
Ko redzu?
Neesat vairs nekad sazinājušies pēc tās reizes, kad jūs aizbraucāt no Anglijas?
Viņam bija krūtsvēzis, es zinu, ka, un viņš pirms manīm bija arī ar vienu no Dzegužkalna ielas sarakstījies ar vienu sievieti, un viņš, protams, deva man to priekšroku, bet pat cik es viņam atteicu, pēc tam bija vēstule atnākusi man, un viņš uzrakstīja, ka viņš izsauc tādu no Dzegužkalna ielu, ka viņi kopā, bet es zinu, ka viņš jau ir arī jau aizsaulītē. Tas jau bija jau cik gadi atpakaļ jau. Viņam tur bija sava māja, tur varēja dzīvot, viņš būtu visu man norakstījis, bet kādi Angļi ir, viņi ir uz ielām ir laipni, bet kad tevi pikniks vai kaut kas tāds, viņi kaut kā nedraudzējās ar tevi, bet kaimiņš ar kaimiņu tikai sasveicinās tā vēse. Tu neiedomāsies, kā mēs pasakām, o, ko tu darīsi, jūs pie tiem kafiju padzert. Tā nebija pierasts Anglijā. Tur jāpiesaka vizīte, kaut vai latviešu ģimeni izbraukušie. Ja tev torte uz galda, tad viena maza tortīte, kafija, nepateiks, ņem vēl. Ja tur jau nav ko ņemt, viņai tikai uzliek mazu gabaliņu. Nu, it kā tādi ļoti taupī. Tas jau vienā ziņā, tādi viņai visi ir. Nu, tādi, it kā sirsnīgs bija, bet, nu, negribēja vairāk. Nu, negribēja. Gribēja viena būt. Nu, va tā kā man, jā, man tā, es esmu drusku tā augusi. Un tā visu mūžu es pa pedagogu nostrādāju 42 gadi. Nostrādāju vispirms pie mazajiem, un tad augu, un tad izaugu jau kamēr. Nu, at, un tā es aizgāju projām, un tagad pensionāri, un skatos visu savu audzekļu. Šī rajonā audzekļu bērns auklēju. No bērndās, tu pat savu bērndās atvedu, aizvedu, bērndās ar visi mainījušies, visi vecie jau projām ir, tagad jau jaunie nāk vietā, tikai muzikālā viena vēl palikusi no gadiem. Nu, tā man darba vieta bija. Juvelieri bija 4 gadi un bendārs vispārējo mūžu. Tā.
Jums patika juvelieros strādāt?
Ziniet, es tā biju skuķis. Es kaut kā nezinu. Es saku, mūsu jauniešus nelaida pie zelta lietām. Pretīm ceks bija, lai pielā lielā, es kādreiz aiziet no logiem, skatos, tur viss tur nekas vairāk nav. Mums bet arī bija savi draugi, savas draudzenes bija, kaut kā skrēja, visi gāja, jautri bija. Tā strazdiņa, tāpēc man ir labi izturējies, bija vienis, kas bastoja skolu. Es pat vakarskolā vienu brītiņu iegāju, un es tagad redzu, ka tālumā viņa nāk, un es tad fizkultūras institūts pat tā trepēm, es gribēju mežonīgo bāru redzēt, man tā filma bija tāda trofeja, agrāk jau skaities tās trofeja filmas, grūti, bet dabūt, un es viņas redzu, es žikšu augšā pat tām trepēm, viņa tagad verulīt, tuli nāc atpakaļ, nu kur nāk, atlējā. Viņa man atveda, tonī rūpniecības ielā, mums bija dzīvoklis, es atceru 16 dzīvoklis 9, man bija meitas istabiņa, un tur bija Staļina ģīmetne. Kas pat tevi domā, tevi jāmalac ar tā, viņa gribēja, lai es mācu. Mācīties vajag, mācīties, nekad tā vairāk nedari. Nu, man tādi cilvēki gadies, kas visu laiku mani virzīja uz tādu, lai es nebūtu muļķe. Un man tā Olga Samoilava, tā otra pusmāsa, tā atkal nelaimējās. Mūs abas atdeva atpakaļ uz bērnamu. kur viņa pazuda. Pēc tam es tikai dzirdēju, ka viņa bija Tērva cielā arotskola, bija šūšanas arotskola. Viņa ielika tādā arotskola, un tur viņa nogāja, it kā no ceļēs un nogājusi. Tā. Es pazinu, ka Dzeguškalna cietumā bija mēs vienreiz ar vīru, bijām pie viņas tā kā ciemos, bet centamies mazāk, jo galā viņa nav man asins radniecība, un nemazums kā varbūt, ka iznāk cietumā dzīvokli apzog vai kā. Nu, tā, tu tā īsumā, jā, jums tāds viņš tā drusku interesē, tā dzīves, tā nesakarīgi. Man tās runas dāvans, es varu skaļi runāt, bet tās runas dāvans, man ir sarakstīt vispār dienas grāmata. Es kādreiz mazajiem puikām saku, es saku, kādreiz paņēmiet palasīt, omā. Viņam neinteresē. Tāpat man ir gros ar rotas lietām, kur visur pa gadiem sakrājušies, tur ir zelts, tur ir sudrabs, dzintars nelaimīgais, kas tagad nepatīk. Nē, viņa atnāk mazais 16 gadīga meitene, no lielvārds viņa atveros kādreiz. O, ma, kas tas tā, nu var iedomāties, bet viņš šķiet kādreiz vērtība bija. Nu, pirkam pa dārgu, nav tādas bižutērijas, jau agrāk nebija, tagad tās bižutērijas ir. Tad jau bija, ja bija sudrabs, tad bija sudrabs, ja bija zels, tad bija. Tāpat šitie vecāki man ļoti, ļoti uz svētkiem bija tāda mode. Konfešu kastas jau nevarēja tā dabūt. Tādījies gados jau nebija veikalos, bija tukši, kas strādāja. Vai no konfešu kastas, vai kristāla trauki. Pilna māja tiem kristāla traukiem. Nav modē viņa sen jau. Es zinu, ka Anglijā viņa liek tas kristāla traukas palodzē, vai nu izrādās, vai kā viņa tas viens nav mājas, tie pagriezi skaties kristāla trauki, tie aizskariņi tādi nav visā garumā un kristāla. Kur tos kristāli? Viņi smāgi, viņi, es saku, putekļus, nu, jauniem pagaidām, nav tā. Tā kā dzīve ir man pagājusi, tagad jau 80 gadi jau. Mazdēls mani te tuvākais ir, viņa man nelēmēs ar pirmo sievu izšķīrās, meitiņa lielvādē palikās, aprecējās pirmā sieva ar otru, viņiem arī divi bērniņi, un tagad viņa man tā tuvākā ir Elīzīte. Omī, Omī, ko tu dari, kā tev iet? Un mazdēls, mazmeita, un viņam tēvs Jurītis, tas arī beidza. Lauksaimniecības, Kazdangas lauksaimniecību laikam beidza. Nu, ja viņam arī bija grūta dzīve samērā bērnībām. Nu, tā. Tā, ne, nezinu, vai likās tā interesanti, bet tā. Tas tāds var, tas bistrojums bija. Jā, nu, vat. Neko tādi. Ja kaut ko jums interesē, pajautājat vēl.
Jūs tagad dzīvot Ilgu ciemā?
Es dzīvoju Ilgu ciemā, jā. Es, ka dabujam dzīvokli ar vīru, sakarā tiem plūdiem. Tā mēs dabūjam dzīvokli, divas tam dzīvokli dabūjam Ilgu ciemā. Un vīrs jau tagad ir miris, bet viņš bija, visvien bija Latvijas papi, Latvijas tani apafabrikā galvenais inženieris, viņš bija beidz, un tad viņš bija Latvijas papīrā. Galvenais tehniķis vai arī kaut kas no galvenajiem, jo viņš bija beidz, pat cik to Vieglas rūpniecības institūtu bija beidz. Jā, un Ilgu ciems man patīk, es jau no 71. Gada dzīvoju, un arī te darbs man bija degungalā, un tāpēc es savus auklējumos, jo man tagad gadi daudz, es kā man kāds zvana vai kā, es saku, tikai Ilgu ciemā, nekur negribu vairāk braukt, un trešo ceturto stāvā mazulīčai man ir tādu, kur aizvest uz kaut tiem pulciņiem vai uz skolu, tā es esmu ar mieru, bet tā vairāk ne. Nu, tā.
Daudz jums bērni ir ko pieskatīt, tā kā tagad?
Jā, arī, jā, man tā, ka man piecos, jā, četras jābūt kartupelīša vecāka zvanī. Man tāds inteliģents ģimenes tāds gadās. Man ar, jocīgi, manā grupiņā bija dvīņu māsiņas bija, un man ir visas bildes. Man, nu, es nepaņēmu līdzi, vai es paņēmu fotokartiņas līdzi. Un viņa tagad skatās, es pirmo reizi, kad iet pie bērniņa, iepazīst, es ņemu bērni, lai redz, ka nav galīgs svešs, ka tomēr kaut kāda saistība ar bērniem, ka nav tā kā galīgi no... Viņa skatās, vai, tās taču mēs, Linda un Baiba, abas māsas, nu, vat, viena no tām māsām. Tad te atkal viens tēvs pienāk klāt, jau kur tie gadi, iet pa ielas ar tiem parkiem, ar tiem bērniem. Labdien! Man laikam iepazīties grib. Es jūs atceros, trīnīši man bija grupā. trīs puisīši, bet viņi bija puskrievi, puslatvieši. A, viņi saka, tu jūs man atceries? Es saku, jūs es nepazīstu. Mani puikas gāja pie jums grupiņā. Nu, vat, jā. Nu, vat, tie slavenēkie bija Šipkeviča, tie daktera bērni, tie jau Stradiņos, kas un tie jau bija tie slavenākie.
Nav grūti tagad pieskatīt mūsu tiem bērnus?
Nē, nē, nē. Teikšu tā, pie vecākiem bērni savādāki. Pie auklītēm, pie audzinātājiem, kādreiz saka, kā jūs tiekiet galā? Jā, viņi pavisam citi bērni ir pie svešiem, a mājās viņš visu atļautību. Un tā, ka viņš bērndārza tāpat, viņš ir noturējies, tad viņš mājās izlādējas. Un tad tie vecāki, jums arī bērniņi nav? Un tad, ziniet, un tad viņš izrādās, viņš grib, lai viņa pievērš uzmanību, tikai tāpēc viņš ir tāds, es jau kādreiz saku vecākiem, nu nebariet, viņš visu dienu jūs nav redzējis, nu paņem, un necieš, ka vecāki skatās datorā un iet laukā, viens bērniša te, kad te bija aizvakar, māmučka, krievalda, māmučka, idzi pakačai, šis skatās datorā, ti muši padaždāts? Konču da to, eto, tagdā paidu pakaktāju, pakačāju šūpuliem, es piecēlos un gāju to bērniņu. Nu, vat, vecāki arī visādi, kaut kāda, vai viņa šitiem internetiem ar visiem mobīliem, viņi ir aizņemti, brauc ar ratiņiem, viņi tikai skatās ar visu mobīlu, iet pa ielu, izņem bērnu no bērndārs, pirmkārt viņš viņu bar. Kāds tu esi netīrs, ko tu esi šodien darījis? Jā. Bērnam jākustās, viņam jārapu, viņš ir, tev, es saku, jums ūdens no mājā, mazgājiet, bet viņš nevar stāvēt jums blakus, tīriņš kādu jūs atvedat. Nu, tādi ir tie vecāki, tāda iejūtība nav tāda, sirsnība nav.
Un kā agrāk bija ar vecākiem?
Ziniet, man bija vienreiz gadījums, ka man viens bērns aizbēga. Te vēl nebija galvenā iela, kur trolē, dzirciem iela vēl nebija galvenā iela. Un mēs tagad te jau liekam bērnus gulēt, un man auklītes saka, paklausies, nav viens bērns. Kā nav? Pareizi nav. Ārprāts, jau pusdienas laika, jau ārā bijuši ienākuši iekšā, pāēdus liekam bērnu gulēt, atapamies, ka nav viens bērns trūks. Tā vēl mums sētas nebija tāds apakāt apžogojumi, nebija. Pa laimi zvanīja vecā mamma. Es piezvanīju, mobīlē nebija telefonu, piezvanīju mājās, es saku, oj, izviņīts, izviņ. Cits pateikt, un pie vadītājs būtu atskrējis, ka bērns atkā audzinātai nerez no darba būtu atlēst krimināltas, taču viņi man vēl atvainojas, vēl konfešu kasti atnesa. No tā, tāds gadījums man bija, vecāki bija ļoti jauki, ļoti jauki. Jauki vecāki. Svētkus svinējam kopā, izbraukumos visur, ģimenēs gāju kopā ar vecākiem. Es nezinu, kaut kā ar tiem vecākiem ļoti tā mācēju un ar tiem bērniem. Tie bērni jau gaina tagad ar šitā raupies, ej projām, auklīt, ne projām. A mamītēm jātais vakariņas, mamītis nogurušas, tēti noguruši, visi tādos atbildīgos darbos. Man kaut kā gadās neparasti, bet kaut kādi tādi. Augstādi ir lielie priekšnieki, nu, bet tā man nekad nav nekāds, es nejaucos privātās dzīvēs nekad iekšā vecākiem. Es zinu, viņi vecāki, es labāk noklusēšu, protams, es izstāstīšu, ko bērns darīja, jo viņš tur sasitās, vai tu viņš kaut kādas traumas, vai kā, bet nekad neprasīšu, nejaucos dzīvē. Tā ir viņu dzīve. Tāpēc viņi man jau tur 2 gadi. Viena ģimenes bija 3-4 gadi. Viņa skolotāja starptautiskā skolā, Ķipsalā viņa, angļvalodas skolotāja, viņa 2 bērniņi, bija vienam bērniņam iztaisīja vēža operāciju, izņēma, puisītim izņēma nierīti. Tā meitenīte tagad ar 5. vidusskolā, vispār pie mamītes angļvalodu mācīja, un tagad 5. vidusskolā jau 19 gadi jau meitenīte arī. Ģimenēs ir daudz, es esmu bijis ģimenēs, redzies, kādi cilvēki dzīvo. Agrāk jau mūs sūtīja, tagad jau nē, bet agrāk, es nezinu, sūtīja uz mājām skatīties, vai bērniem ir savs rotaļs, stūrīts. Un šausmi daudz papīra bija jāraksta. Tas vienīgais nepatika. Katru nedēļu 5 minūtes, 5 minūtes. Un tajā kādam kaut kas nebija, tad viņu strostēja. Un tad kādi dokumenti, kādi par bērnu attīstību. Par... Šausmi bija daudz papīra. Un tas pats par sevi jau tas ikdienas plāns un nodarbību plāns. Bija raksti, tas vairāk traucēja, bet tādī vieta vairāk var darboties ar bērniem. Un tā pie manā grupā vienmēr... Mēs bijām tāds četras paraugu grupas bendārzem. Tikai ārzemnieki nāca uz mūsu bendārzu un tikai tās četras grupas skatījies. Ārī jau visādi, ko negāja. Un tās četras grupas bija paraugu grupas. Atbrauca toreiz vai vācieši bija vai kas. Un es vienmēr, es vai no muzikālo vai fizkultūru rādīju. Man tie bērniņi visi bija kostīmiņas ar iniciāļiem. Visi. Un viņiem tāds priesa, ka tādi maziņi dejo un dziedu un vingro. Dot kožļienus, ar mēs jau nezinām, kas tās kožļienus tādas ir, ko ne, tenies gados. Jā, tā arī pārbaudes bija ļoti daudz, nāca visā finanses pārbaudes, izglītības pārbaudes bija. Jā, praktikants ļoti daudz nāca pie manīm arī. Liku labas atzīmes, meitenes, turaties. Meitene man bija... Faktiski manā grupā es neņēmu viņu, manu savu meitu, viņa paralēlā grupā gāja, bet mēs mūsu bendās vienmēr praksi vadīja arī. Tagad nenāk ne praktikants, cik es zinu, jaunieši beidz, jā, viņiem ir izglītība, viņiem augstākā izglītība, viņi beiguši augstāko, bet viņiem praksa nav. Viņi nemākti tiem bērniņiem pieiet, tad ievēru. Es tagad savu mazmazmetu, jo aizgano bērnu vedu grupiņā, ā, Elizīte atnāk, ej. Sēž pie galda, tur kaut ko raksta, kaut ko skatās datora, nepiecelsies, nu, pasaki bērnam, paskaties acīt, uj, kāds tu smukiņies, kas tev šodien pa smukām drēbītēm, tevi draudziņi gaida, kaut kā iedrošināt, bērns raud, ar varu pilnīgi, nu, paņem to bērnu klēpītī, mūs jau vadītāji teica, nekad meitenes ar melnām drēbēm, bērniņš mazs, viņš redz visu to melno. Kaut ko priecīgāk. Un vienmēr smaidiet. Vienmēr esi smaidīgs. Kā jums dzīvē? Ne, savas visas, kas mājā ir visās, nepatiks, atstājies savā mājā. Bet nenesiet līdzi pie bērniem. Nu tā, mums bija goda raksti. Nu viss jau ir, nu tas jau viss ir jau pagātne. Tā kā. Tā, tas man pēdējais. Labi?
Jā, paldies jums
liels. Nu, nezinu, kaut kas nederē.